Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Svjetlana Petrović. Ovo su vijesti dana. U Crnoj Gori počela masovna vakcinacija. Na Kosovo stigle vakcine u okviru donacije Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana. U kliničkom centru u Sarajevu 13 anestezijologa dalo otkaz u jednom danu. Nezadovoljni uslovima rada. Riječ je o ljekarima koji su u otvorenom pismu prije mjesec dana upozorili na korištenje neadekvatnih respiratora u COVID odjelu. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv tri osobe koje su imale svojstvo direktora u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić u različitim vremenskim periodima. Terete se da su počinili krivična djela nesavjestan rad u službi i sprječavanje i neizvršavanje mjera za zaštitu maloljetnika, navedeno je u saopštenju tužilaštva. Izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd prioritetan je projekat Republike Turske, izjavio tokom posjete Sarajevu turski ministar vanjskih poslova Mehmet Čavušoglu. Bosna i Hercegovina i Crna Gora ove jeseni bi trebale početi gradnju mosta na rijeci Tari kao i zajedničkog graničnog prijelaza, izjavio ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović nakon sastanka s ministrom za kapitalne investicije Crne Gore Mladenom Bojanićem. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izrazio nadu da će se sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom sastati u junu tokom svoje posjete Europi. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je Milanović reagovao na pisanje srbijanskih medija o tome da je nudio garancije Haškom sudu da se bivši kosovski premijer Hašim Tači brani sa slobode.
Čovjek će vjerojatno dočekati starost pred tim sudom. U tom smislu smatram da je to jedan štetočinluk, ali da sam nudio bilo kakva jamstva, ne, ni ne mogu to nuditi. To je naprosto nemoguće. Niti azil, na primjer, kao što je Orban dao premijeru Makedonije, kojeg traži makedonsko pravosuđe radi kriminala, čovjek uživa azil u Mađarskoj.
U nedostatku zaposlenja, visoko obrazovani mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine sreću pokušavaju pronaći u inostranstvu.
Zlatne značke nisu cijenjene, magistri prava nisu cijenjeni i to samo šalje poruku mladim ljudima da se dodatni rad na sebi ne isplati. Međutim, ja se strogo protivim tome i upravo je to i razlog zbog čega sam i otišla vani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi poručio je u Prištini da će Kosovo od Evropske unije dobiti oko 100.000 vakcina protiv koronavirusa kompanije Pfizer. Rekao je i da Evropska unija brine za Zapadni Balkan i Kosovo te da će sa premijerom Albinom Kurtijem raditi i na obezbeđivanju dodatnih vakcina protiv koronavirusa, a da će naredni kontingent stići u junu. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi poručio je u Prištini da će Kosovo od Evropske unije dobiti oko 100.000 vakcina protiv koronavirusa kompanije Pfizer, te istakao da će pandemija biti završena kada svi budemo vakcinisani. Rekao je i da Evropska unija brine za Zapadni Balkan i Kosovo, te da će sa premijerom Albinom Kurtijem raditi i na obezbeđivanju dodatnih vakcina protiv koronavirusa, a da će naredni kontingent stići u junu. Varhelyi je u pratnji kosovskog premijera Kurtija i ministra zdravlja Arbena Vitija obišao halu 1. oktobar, gdje je u toku vakcinacija zdravstvenih radnika.
And this is only a first delivery. We will continue to work together to get more vaccines so that everybody can be vaccinated.
Ovo je samo prva isporuka. Nastavit ćemo da radimo zajedno, da nabavimo još vakcine kako bi svi bili vakcinisani. Počeli smo da pomažemo prošlog marta kada smo poslali maske, respiratore, ambulantna kola, medicinsku opremu, sve do pomoći za ekonomski oporavak. Stigli smo do vakcina. Zadovoljan sam da vidim da će svi biti vakcinisani, rekao je Varhelyi. Premijer Kosova Albin Kurti je ocenio da je prvi kontingent Pfizer vakcina iz Evropske unije dragocen jer pokazuje da je Kosovo na evropskom putu.
Vedem duke qenë së bashku, mund të fitojm luftën kundër COVID-19.
Zajedno ćemo pobediti u ratu protiv COVID-19. Danas nastavljamo vakcinaciju i ne prestajemo dok ne vakcinišemo do 60% stanovništva, rekao je kosovski premijer. Kosovo je krajem marta dobilo i 24.000 doza vakcina kompanije AstraZeneca iz programa COVAX Svjetske zdravstvene organizacije, koji ima za cilj dostavu vakcine siromašnim zemljama za 20% stanovništva. Kosovo bi iz tog programa ukupno trebalo da dobije 100.800 doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Sarajevskom univerzitetsko-kliničkom centru 13 anestezijologa u jednom danu dalo je otkaz. Razlog je nezadovoljstvo uvjetima, što je kulminiralo prije mjesec mjesec dana kada su poslali pisma rukovodstvu kliničkog centra u kojem su upozorili na loše uvjete rada i korištenje neadekvatnih respiratora za COVID pacijente. Tim povodom hitno je sazvana i sjednica kantonalne vlade. Zatražena je smjena rukovodstva kliničkog centra na čelu sa generalnom direktoricom Sebijom Izetbegović. Više detalja ima Ivan Katavić.
Točno mjesec dana otkako je tužiteljstvo kantona Sarajevo formiralo predmet na osnovu pisma koje je potpisalo 17 anestezijologa u kojem stoji da respiratori koje je uvelo poduzeće Srebrna malina ne posjeduje postavke za mehaničku ventilaciju COVID pacijenata, 13 anestezijologa sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zatražilo je prekid ugovora o radu. Njihov pravni zastupnik Vlado Adamović za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su anestezijolozi htjeli dati otkaz i ranije, ali su čekali da se smiri situacija sa brojem zaraženih koronavirusom.
Oni su odlučili to ranije, međutim kako je pandemija krenula ka uzlaznoj putanji, oni su iz ovih etičnih razloga odlučili da to ne čine tada. Sada kada se smanjio broj pacijenata i kada raspoloživo osoblje može preraspodjelom opslužiti pacijente, uostalom oni nigdje ne idu, tu su u Sarajevu. Radit će još ovih 7 dana otkaznog roka. Odlučili su da je to sada pravi domenac i to je to.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nastavlja sa radom uprkos odlasku 13 anestezijologa. Priopćio je danas menadžment i krizni štab Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Žao nam je što kolegice odlaze, ali je njihova odluka konačno. Upravo su nam je saopštile na sastanku na kojem su iznijele određen broj prigovora koje do sada nikada nisu prijavili generalnoj direktorici Kliničkog centra, što im je bila obaveza shodno zakonu o liječništvu članu broj 40, navodi se u priopćenju. Dodaju da će Klinički centar Univerziteta u Sarajevu raditi u punom kapacitetu sa 44 specijalista anestezije i reanimacije i 14 specijalizanata. Za menadžment Kliničkog centra, kako piše u priopćenju, čudna napasna odluka da se zahtjevi za raskid radnog odnosa podnesu nakon što su, kako tvrde, krenuli u rješavanje problema, a na koje su u svom pismu ukazali anestezijolozi. Ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić za Radio Slobodna Evropa je kazao kako je iz medija saznao da je 13 anestezijologa u kliničkom centru dalo otkaz.
Evo sad sam dao nalog svojim pomoćnicima da upravnom vijeću zatražimo, pošto smo mi vlada federacije imenuje upravno vijeće, da nam se upravno vijeće očituje zbog čega je 13 anestezijologa dalo otkaz, koji su, šta ih je nagnalo na to i da vidimo šta je tome razlog i da vidimo šta ćemo dalje činiti.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno, koja je osnovana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Upravno vijeće u ovoj zdravstvenoj ustanovi imenuje vlada federacije. Ministar Mandić kaže kako će se ovakav potez anestezijologa svakako odraziti na zdravstvo u federaciji.
Pa u svakom slučaju hoće, ne možemo se praviti i užmiriti i reći da neće ostaviti posljedice, hoće, šta je pravi razlog davanja otkaza. Naravno da ja imam neke naznake, ali ja moram dobiti izvješće od upravnog vijeća.
U Sarajevu je hitno i zasjedala vlada kantona Sarajevo. Doneseni su zaključci da se svih 13 anestezijologa zaposli u drugim zdravstvenim ustanovama, a zatražena je smjena rukovodstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na čelu sa generalnom direktoricom Sevijom Izetbegović. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Franić.
Mi smo osjećali obavezu da mi ne možemo ostaviti te kolegice na, tako kaže, na cjedilu. Mi smo i ranije, premijer i ja, smo dali obećanje da ćemo sigurno reagovati i da ćemo omogućiti njihov profesionalni nastavak rada u Sarajevu, dakle da ne odlaze u druge centre, a pogotovo da ne odlaze iz Bosne i Hercegovine.
O mogućoj smjeni rukovodstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, premijer kantona Sarajevo Edin Foto je kazao.
Mi zahtijevamo da se to desi, a ne svako snosi pravne posljedice šta će se desiti ukoliko ovakvi slučajevi se nastave.
Prema godišnjem izvještaju o radu bolničkih i zdravstvenih ustanova, na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i općoj bolnici bilo je uposleno ukupno 67 anestezijologa. Od tog broja 52 anestezijologa su radila na Kliničkom centru, odnosno u Klinici za anesteziologiju i reanimaciju i drugim klinikama, a 15 u općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Srbiji je počela vakcinacija građana u tržnim centrima. Prvi takav punkt otvoren je u Vojvodini u Novom Sadu, gdje su građani mogli da biraju između vakcine Pfizer i Sinopharm, zabilježio Norbert Šinković.
U tržnom centru Promenada u Novom Sadu otvoren je punkt za vakcinaciju, a građani su prvog radnog dana mogli da biraju između vakcine Sinopharm, kineskog proizvođača, i nemačko-američkog Pfizer-BioNTech-a. Kako je novinarima rečeno prilikom otvaranja, punkt je organizovan od strane lokalnog doma zdravlja, a radno vreme će biti svakog dana od 10 do 18 časova. Jedna Novosađanka koja je prva stala u red za kinesku vakcinu rekla je Radio Slobodna Evropa da se odlučila za ovo mesto jer, kako kaže, ide bez zakazivanja.
Ide bez zakazivanja i tako, bila sam zakazana pa nisam bilo moguće da se vakcinišem, pa sam sad došla. Ali odlučila sam za kinesku.
Za kinesku?
Da. Pa ne znam, čini mi se da je najbezbednija. Zašto, vidit ćemo.
Među onima koji su izabrali baš tržni centar da se vakcinišu protiv bolesti COVID-19 je i jedan Novosađanin koji je, kako kaže, zbog posla često u kontaktu sa ljudima, a ovako se osjeća bezbednije.
Izvodnije mi je zato što nisam zakazivao i onda mi je odgovaralo da ovdje dođem bez zakazivanja. Ništa drugi razlog nije. A inače, ja nije vakcinisao, ja sam terena čovjek.
Član gradskog veća za zdravstvo u Novom Sadu Dragan Stajić rekao je novinarima da je u tom gradu u Vojvodini vakcinisano 3/4 građana koji su stariji od 80 godina i 60% u starosnoj kategoriji preko 60 godina.
Da bismo motivisali one radno sposobne stanovnike 20 plus godina, 20 plus od 20 do 50. godine i preko 50. ideja je da im vakcinaciju učinimo što dostupnijom, da ih što više motivišemo i zato jeste u tržnom centru gdje je velika frekvencija i ono što bi jako bilo dobro je da i svaki 10. se vakciniše, mislim da bismo imali jako veliki i dobar uspeh.
Novi Sad je prvi grad u Srbiji gdje je omogućena vakcinacija u tržnom centru. Slični punktovi bit će otvoreni i u Beogradu. Kako se navodi na sajtu tržnog centra Ušće u Beogradu, građani će u tom centru moći da se vakcinišu svakog dana od 9 do 21 čas. Kako se navodi u najavi, za prvih 100 vakcinisanih bit će obezbeđeno 100 shopping vouchera u vrednosti od oko 26 evra za kupovinu u tom beogradskom tržnom centru. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Politička kriza u regionu, nacionalistička retorika i tenzije neodoljivo podsjećaju na 90. godine prošlog vijeka i bilo kakva relativizacija ozbiljnosti situacije je pogrešna i opasna, smatraju intelektualci iz regiona koji su uputili apel Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i vladama zemalja članica NATO-a, pozivajući ih da preduprijede negativnu dinamiku na Zapadnom Balkanu koja potencijalno vodi u nasilje. O dometima tog apela i da li će skrenuti pažnju Zapadu na zabrinjavajuće trendove na Zapadnom Balkanu, više u prilogu Predraga Tomovića.
Potpisnici apela ključnim zapadnim državama i organizacijama nemaju iluzija da bi on kratkoročno mogao da dovede do značajnijih promjena na Zapadnom Balkanu, ali se nadaju da će pozivom Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i NATO uspjeti da im skrenu pažnju na krizu u regionu, koja postaje sve ozbiljnija i opasnija, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričari univerzitet. Profesor Šerbo Rastoder. Rastoder kaže da Zapad jako dobro zna da na Balkanu nijedna kriza nije lokalnog karaktera, nego da se širi i na ostale države po principu spojenih sudova.
Mislimo da je to sistem spojenih sudova i da na Balkanu nijedna pojava ne može biti izolovana, da ne može se načitati region. S druge strane, ipak smo išli na to da međunarodna zajednica ima iskustvo sa Balkanom i da to za nju nije nova priča. Ali također detektujemo neke nove pojave za koje smo dužni i našli za shodno da je upozorimo. Kao takve mogu biti najava nekih pojava i procesa koji nikome ne bi išli prima.
Podsjetimo, predstavnici civilnog društva država Zapadnog Balkana uputili su prije dva dana apel Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i vladama zemalja članica NATO-a, u kojem upozoravaju da situacija u regionu sve više podsjeća na nacionalni autoritarni populizam viđen u bivšoj Jugoslaviji od kraja 80-ih, a koji je postao sve očigledniji u nekim državama članicama Evropske unije, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika. Potpisnici apela navode da su ovi faktori ubrzali negativnu dinamiku u vezi sa demokratijom na Zapadnom Balkanu i pozvali zapadne lidere da prepoznaju jasnu i neposrednu opasnost koju predstavljaju njihove trenutne politike i da ih shodno tome promijene. Novinar i univerzitetski profesor iz Srbije Dinko Gruhonjić za Radio Slobodna Evropa kaže da su izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika, migrantska kriza koja je pogodila Evropu, kao i globalna ekonomska kriza, bili faktori zbog kojih su Zapadni Balkan i situacija u regionu bili van fokusa zapadnih sila. To su, kako ističe, iskoristili drugi moćni igrači na geopolitičkoj sceni, prije svih Rusija.
Pre svega Rusija čini sve da proširi svoj maligni uticaj, pre svega preko zvaničnog Beograda i preko beogradskog satelita Republike Srpske, što se dopada nekim drugim nacionalistima ovdje u regionu, pa bi onda oni očigledno ponovo da crtaju po savjetama mape, da kroje granice, a svi se dobro sećamo da nas je to koštalo više od 130.000 ubijenih, miliona raseljenih i desetina hiljada osakaćenih i silovanih.
U apelu koji je potpisalo preko 250 predstavnika civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije, navodi se da još nije kasno da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija preduprijede trenutnu negativnu dinamiku na Zapadnom Balkanu. Potpisnici, pored ostalog, ukazuju na navodni non-paper koji je, kako je prenio slovenački portal Necenzurisano, premijer Slovenije Janez Janša uputio u Brisel. Prema objavljenom sadržaju, govori se o prekrajanju granice Srbije i Kosova, te se predviđa mogućnost odcjepljenja bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, pripajanje dijelova Crne Gore i Sjeverne Makedonije s albanskom većinom Albaniji, te priključenje dijela Bosne i Hercegovine, Zapadne Hercegovine, Hrvatskoj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Povodom pisanja medija u Srbiji kako je hrvatski predsjednik Zoran Milanović nudio garancije Haškom sudu da se haški optuženik, bivši kosovski premijer Hašim Tači, brani sa slobode, Milanović je to demantovao. On je ponovio ocjene kako o optužnici protiv Tačija misli sve najgore i da će ona destabilizirati regiju, pripremio Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović demantirao je pisanje medija u Srbiji kako je nudio garancije Hagu kako bi se haškom optuženiku Hašimu Tačiju omogućilo da se brani sa slobode.
To je nemoguće. Prvo, dakle, ne mogu dati takvu garanciju, to nije moja ovlast. Čak mislim da nije ni Plenkovićeva. Moja sigurno nije, a što mislim o toj optužnici i tajmingu te optužnice, rekao sam još tada, sve najgore.
U izjavi novinarima tijekom posjete Sisku, on je ocijenio da podizanje optužnice protiv Tačija može imati dramatične negativne posljedice po regiju.
To je naprosto način da se ta regija upropasti. Sad će mi vjerojatno netko u Beogradskoj češćeri zamjeriti, ali ja nisam neprijatelj Srba, niti sam to ikada bio, niti ću to ikada biti. Naprosto smatram da je to što je to činluk. Hašima Tačija, koji inače stvarao tu državu koju je Hrvatska priznala, je trebalo optužiti davno ili ga staviti na miru. Jer neki ljudi iz Beograda prolaze liša. I normalno, napiše se neko izvješće u Veću Europe da je Tači trgovao ljudskim organima, nešto što ničim nije dokazano, niti dovedeno uopće ono u prostor osnovane polusumlje, sad ćemo vidjeti što će biti.
Milanović se boji da bi postupak protiv Tačija i njegov boravak u haškom pritvoru mogli potrajati jako dugo.
Čovjek će vjerojatno dočekati starost pred tim sudom. U tom smislu smatram da je to jedan štetočinluk, ali da sam nudio bilo kakva jamstva, ne, ni ne mogu to nuditi. To je naprosto nemoguće. Niti azil, na primjer, kao što je Orban dao premijeru Makedonije, kojeg traži makedonsko pravosuđe radi kriminala, čovjek uživa azil u Mađarskoj, u članici Europske unije. Pojeo vuk magare. To Hrvatska ipak ne radi. Dakle, o tome nisam, mislim, i da jesam govorio, ja to ne mogu.
Mađarska je dala azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gurevskom, koji je 2018. pobjegao u Mađarsku da ne mora u Makedoniji odslužiti zatvorsku kaznu zbog korupcije od 2 godine. Da će Hrvatska dati garancije za Tačija, demantirala i saborska zastupnica albanske manjine u Hrvatskom saboru, Ermina Lekaj-Prljaskaj, koju su mediji u Srbiji također spominjali u tom kontekstu. Hrvatski mediji ove napise srbijanskih medija dovode u vezu sa posjetom hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova, Gordana Grlića Radmana Kosovu, 6. svibnja. U ministarstvu kažu kako nemaju nikakve informacije o toj navodnoj inicijativi i da to nije među temama razgovora sa kosovskim domaćinima. Specijalni sud u Hagu za istragu zločina tijekom rata na Kosovu u listopadu prošle godine podigao je optužnice protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija zbog počinjenja ratnih zločina na Kosovu tijekom 1998. i 99. Svi se oni nalaze u pritvoru Hagu od studenog prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se, kada je u pitanju izvoz, može pohvaliti, ali kada se radi o izvozu radne snage i visoko obrazovanog kadra. Dok mladi školovanje i radno usavršavanje nastavljaju u svijetu, u Bosni i Hercegovini se gomila kadar koji tržištu rada trenutno nije poželjan niti potreban. Koliko je visoko obrazovanih na birovu i kakva su njihova iskustva, istražio Edip Bajrović.
Naida Mojkić je doktorica nauka iz oblasti književnosti. Ima 12 godina radnog iskustva na 3 BH univerziteta, ali ni godinu radnog staža.
Svih tih 12 godina ja sam radila po ugovoru o djelu.
Naida je odmah po završetku osnovnih studija počela raditi. Predavala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Filozofskom fakultetu u Zenici i Pedagoškom fakultetu u Bihaću.
Ja sam ne samo nezaposlena doktorica nauka, nego sam bila učenica generacije u osnovnoj školi, u srednjoj školi. Na fakultetu sam bila nositeljica plaketa. Samo zato što moj otac, moja uža, porodica nisu politički aktivni, ja sam tu gdje jesam. S druge strane, osjećam neku vrstu olakšanja što nemam taj pritisak, što nisam dužna nikome. I to je jedina pozitivna stvar, što u svakom trenutku, bez ikakvog osjećaja duga ili srama, mogu napustiti ovu zemlju.
Zemlju je napustila 23-godišnja Iman Krnjić, dobitnica zlatne značke najvećeg priznanja Univerziteta u Sarajevu 2019. godine. Nakon završetka studija, s optimizmom je, kaže, krenula tražiti posao. No, nakon nekoliko pokušaja, optimizam i vjera u uređen sistem su nestali.
Tek onda kada osjetite nešto na svojoj koži, tek onda kada osjetite diskriminaciju i nepravdu, tek onda možete pričati o ovim stvarima. I, nažalost, ništa se nije promijenilo od momenta prije 2 godine kada sam ja aplicirala u razna ministarstva na državnom nivou na sud Bosne i Hercegovine. I dalje zlatne značke nisu cijenjene, magistri prava nisu cijenjeni. I to samo šalje poruku mladim ljudima da se dodatni rad na sebi ne isplati. Međutim, ja se strogo protivim tome i upravo je to i razlog zbog čega sam i otišla vani.
Iman je primljena na Erasmus Mundus master program. Trenutno je u Belgiji. Do kraja programa globalnih studija imaće mogućnost studirati u Njemačkoj i Kaliforniji. Ipak, nakon školovanja u inostranstvu, želi se vratiti u Bosnu i Hercegovinu. A kakva je situacija na tržištu čeka? Agencija za statistiku BiH je u februaru 2021. godine zabilježila 410.776 nezaposlenih. Krajem 2020. u BiH je prema anketi agencije 70,6% nezaposlenih osoba imalo završenu srednju školu i specijalizaciju. Slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15,4% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 14%. Za Emira Vajzovića iz Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dva su problema koji uzrokuju nesrazmjer obrazovanih i nezaposlenih.
Prvi je nedovoljno dobar zakonski okvir na nivou Bosne i Hercegovine koji bi zadao neke bolje i više standarde, pogotovo kod privatnih univerziteta i fakulteta za hiperprodukciju kadrova, hajmo ga nazvati sa nekim upitnim kvalitetom. S druge strane je disbalans poslodavca, jel, gdje je najpoželjniji poslodavac javna uprava. I za takvu, jel, u konkursima obično treba samo papir. Onda nam opet izostaje znanje. I upravo se na to fokusirani oni koji uglavnom prave tu hiperprodukciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je ministar zdravlja Zlatibor Lončar prije dvije sedmice najavio da će Srbija poštovati odluku Ujedinjenih nacija o skidanju kanabisa s liste narkotika, dijametralno suprotne izjave stižu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i iz predsjedništva Srbije. Dio opozicije pak smatra da bi eventualna legalizacija marihuane utjecala na sudski postupak u slučaju uzgajanja marihuane na plantaži Jovanjica, slučaju u kojem su optuženi i pripadnici policije i službe bezbjednosti. Informiše Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je 4. maja da u Srbiji marihuana neće biti legalizovana dok je Aleksandar Vučić predsjednik.
Ne verujem u podele na lake i teške droge. Ja verujem u stepenice kada su narkotici u pitanju. Kreneš od marihuane, završiš na igli. Uvek ću u parlamentu, ako se to postavi kao tema, glasati protiv legalizacije marihuane.
Rekao je Vulin za televiziju Pink. Predsjednik Srbije, na koga se poziva ministar policije, je u prvomajskom intervjuu za list Blitz rekao da je ponosan jer je upotreba kanabisa u Srbiji nelegalna. Komisija Ujedinjenih nacija za opojne droge je po preporuci Svetske zdravstvene organizacije 2. decembra prošle godine uklonila kanabis i smolu kanabisa iz kategorije najopasnijih narkotika. Do tada kanabis i smola kanabisa su bili u 4. kategoriji prema Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama zajedno sa heroinom i drugim opioidima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je 20. aprila izjavio da će Srbija kao članica UN-a ispoštovati ovu odluku.
Već radimo na tome, nemamo ni jedan razlog da mi ne primenimo ono što su rekli.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva zdravlja zatražio komentar na izjave Vulina i Vučića, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Advokat Veljko Milić kaže za Radio Slobodna Evropa da Komisija za narkotike Ujedinjenih nacija marihuanu nije skinula sa liste opojnih droga, već da je skinuta sa liste posebno opasnih droga.
Te naročito opasne droge su droge koje lako izazivaju zavisnost, mogu biti zloupotrebljene, a opet njihovo korišćenje u neke zdravstvene svrhe nije toliko dokazano da bi interes da se koristi u zdravstvene svrhe bio pretežniji u odnosu na ovu mogućnost zloupotrebe i izazivanja zavisnosti. Tako da kanabis je zapravo skinut sa te liste, ali je i dalje ostao na listi narkotika. Smatram da tek sada ne bi smeli da postoji bilo kakve prepreke da se omogući korišćenje kanabisa u medicinski svrhi.
Miroslav Aleksić iz opozicione Narodne stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da se predstavnici vlasti najnovijim izjavama povlače zbog javnih sumnji dela javnosti da najave o ublažavanju kaznene politike prema kanabisu imaju veze sa sudskim procesom u slučaju koji se vodi protiv 9 ljudi optuženih da su uzgajali kanabis na poljoprivrednom dobru Jovanjica. Krajem oktobra 2020. pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal počelo je suđenje Predragu Koluviji, većinskom vlasniku Jovanjice, smeštene 50 km severno od Beograda. Osim njega, optuženo je još 9 osoba zbog sumnje da su na tom imanju uzgajali marihuanu. Među optuženima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije. Aleksić kaže da bi promjena krivičnog zakonika uticala na kazne koje bi mogli dobiti Koluvija i članovi njegove grupe.
U našem krivičnom zakoniku postoji jedna odredba gde se kaže da ukoliko se tokom sudskog postupka promeni zakon jednom ili više puta, na okrivljene će se primenjivati blaži. Dakle, ukoliko nema marihuane kao psihoaktivne substance, onda neće biti ni dela ili će delo biti ublaženo.
Za neovlašćeno uzgajanje psihoaktivne konoplje predviđeno je od 2 do 8 godina zatvora. Ukoliko je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, zaprećena kazna je najmanje 10 godina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pred krajem emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Crnoj Gori počela masovna vakcinacija. Na Kosovo stigle vakcine u okviru donacije Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana. U kliničkom centru u Sarajevu 13 anestezijologa dalo otkaz u jednom danu. Nezadovoljni uslovima rada. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv 3 osobe koje su imale svojstvo direktora u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić u različitim vremenskim periodima. Izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd prioritetan je projekat Republike Turske, izjavio tokom posjete Sarajevu turski ministar vanjskih poslova Mehmet Čavušolu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izrazio nadu da će se sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom sastati u junu tokom svoje posjete Europi. Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav, do slušanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Od 1. jula se ukida naknada za roaming u regiji.
Kao prvo i najvažnije, mobilne takse u našoj regiji potpuno će nestati 1. jula. U prijevodu to će značiti da će građani imati malo više novca u džepu, onoga koji bi bio potrošen ako bi plaćali te račune u regiji zbog tarifa uzrokovanih roamingom.
U Sarajevu je otvoreno prvo genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini.
Danas je sve veći broj gubljenja ploda gdje se dešava veliki broj spontanih pobačaja i većina tih spontanih, ako ne 90% povezana je sa genetičkim anomalijama, odnosno abnormalnostima, gdje ginekolozi, ljudi koji leže tim pacijentima često traži pomoć genetičara.
Hoće li minska polja u Bosni i Hercegovini otkrivati i pčele?
Poznato je da one mogu da se treniraju da miris eksploziva te ašvate kao miris hrane, te onda češće posjećuju ta mjesta.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Naknada za roaming u zemljama regije potpuno će nestati od 1. jula, što će građanima ovih zemalja, ali i poslovnim subjektima značiti i više novca u budžetu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu. Kako je pandemija uticala na ekonomski razvoj zemalja, Vijeće za regionalnu saradnju ocjenjuje da bi se boljom saradnjom među zemljama mogle napraviti i značajne uštede. Gospođo Bregu, nakon 1. jula više neće biti roaminga između 6 zemalja Zapadnog Balkana. Šta će to značiti u smislu dobrobiti po građane, ali i poslovne subjekte?
Kao prvo i najvažnije, mobilne takse u našoj regiji potpuno će nestati 1. jula. U prijevodu to će značiti da će građani imati malo više novca u džepu, onoga koji bi bio potrošen ako bi plaćali te račune u regiji zbog tarifa uzrokovanih roamingom. Kao drugo, mislim da je važno naglasiti da se nije samo povećao broj ljudi koji koriste internet, već smo tokom pandemije shvatili da se povećala količina vremena koji ljudi provode na internetu, što također daje određenu težinu. Primijetili smo da mladi u regiji smatraju olakšice u roamingu jednako korisne kao slobodu kretanja i smatram da će i za ovu target grupu ovo biti odlična poruka. Kada pročitamo podatke iz recimo 2 godine unazad, kada su naknade za roaming počele da padaju, s ponosom možemo reći da smo povećali svjesnost ljudi u regiji i da jedan od 2 građanina Zapadnog Balkana smatra da je regionalni sporazum o roamingu pomogao da uštede mnogo novca. To je jako korisno i za poslovnu zajednicu također, te je imalo pozitivan uticaj na njih. 38% poslovnih subjekata u regiji kažu kako im je to mnogo pomoglo, ali ima i 28% onih koji nisu svjesni regionalnog sporazuma i zato ćemo sada početi recimo solidnu i veliku kampanju o tome šta se dešava nakon 1. jula. Smanjenje i implementacija sporazuma o roamingu u prvim mjesecima je pokazala povećanje u protoku informacija, dok je roaming u regiji praćen značajnim smanjenjem troškova roaminga. Mada bilo je teško putovati tokom protekle godine zbog pandemije, ali smanjenje je od 83 do 96%. Tako se radujemo 1. julu kada nećemo platiti ništa.
Čini se kako je pandemija pokazala sav značaj regionalne saradnje. Kreiranje regionalnog tržišta je jedna od stvari koje je Vijeće za regionalnu saradnju planira da uradi. Kakvi su signali iz zemalja regije po ovom pitanju?
You mentioned rightly, what is the mantra? Da, pomenuli ste ispravno ono što bih ja nazvala mantrom Vijeća za regionalnu saradnju od novembra prošle godine. Mi smo puno radili i mislim da je bilo odlično što su lideri u regiji prihvatili u novembru plan o zajedničkom regionalnom tržištu. To nije neka nauka. To spaja volju 6 donosilaca političkih odluka u regiji da se udruže i pokušaju da stvore jedno tržište za svih 6. Tržište koje će imati zajedničku politiku u oblasti inovacije, industrializacije, čak i pomoći turizmu i tako dalje. Ono što mislim da će biti najvažnije je da će se od sada ne samo fokusirati na to da se dostavi ono što treba. Očekujemo da se prve stvari koje će biti na tom polju isporučene predstave na Berlinskom samitu, što će se desiti do jula, naročito one koje se tiču slobode kretanja u regiji sa ličnim kartama. Također i druge stvari kao što su razgovori o prihvatanju kvalifikacija i profesija. Iznad svega postoji još nešto. Vidjeli smo koliko košta nesaradnja u regiji. Vidjeli smo kako se virus širi među ekonomijama i značajan gubitak života. Vidjeli smo i nekoordinirane mjere karantine i lockdowna i zatvaranje granica koje su stvarane i čepove na granicama. Reagovali smo odmah u uspostavljanju zelenih koridora kako bi lijekovi, medicinska oprema i neophodne potrepštine mogle da se prevoze u regiji. Sjetit ćete se da je to bilo jako važno jer smo u početku imali manjak opreme u bolnicama poput ventilatora, briseva, testova između ostalog. A danas mogu reći da je taj pristup koje su provele sve ekonomije u regiji uz evropske partnere koji su nam puno pomogli kao i sve regionalne organizacije koje rade u ovoj oblasti doveo do toga da je 80% svih kamiona koji su koristili zeleni koridor imalo koristi od ove vrste prioritetnog tranzita i pojednostavljenih procedura tokom 2020. To je dovelo do smanjenja troškova trgovine. Zamislite samo da za svaki minut koji vozač kamiona kasni zbog redova na granici gubi 2 eura po minuti. Tako da ako sračunamo, to znači da ukoliko su naše granice prohodne 24 sata svaki dan u sedmici kako bi se omogućio slobodan protok robe i lijekova, onda bismo uštedili 800 miliona eura godišnje.
Pomenuli ste dobrobiti, ali šta je sa preprekama? Jedna od stvari koje ste spomenuli svakako je putovanje sa ličnim kartama između zemalja Zapadnog Balkana. Ali postoje tu neki problemi, poput slučaja Kosova kojim treba viza za putovanje.
That's why I mentioned the free travel with ID cards in the region.
Zato sam i pomenula putovanja sa ličnim kartama u regiji. Samo da razjasnimo poziciju Vijeća za regionalnu saradnju. Mi smo fokusirani na to da radimo, razvijamo i održavamo regionalni pristup kao tijelo koje može da pomjeri agendu od koje građani ove regije mogu imati korist. Znamo da ima problema, a ovo je jedan od onih zidova koji treba biti srušen u regiji, vizni režim. Postoje bilateralni sporazumi između različitih ekonomija u regiji, njih 4 koje između sebe mogu putovati sličnim kartama, kao Albanija i Sjeverna Makedonija ili Crna Gora, ali postoji vizni režim između Kosova i Bosne i Hercegovine. A vizni režim nije, da tako kažem, problematičan samo za one koji bi željeli u posjetu samo iz turističkih razloga. Ponajprije je to veliki problem za mlade i veliki problem za poslovnu zajednicu. Njima bi trebalo biti dozvoljeno i trebala bi im biti data prilika da putuju, naročito sada u postpandemijskom oporavku i nađu nove načine da razvijaju biznis i traže partnere. Nadamo se da ćemo imati dobre rezultate, ako ne do ovog ljeta, onda definitivno prema dogovoru svih ekonomija da zdušno rade na tome.
Dotakli ste se i međusobnog priznavanja diploma.
As I said, it's going to help a lot young people.
Kao što sam rekla, to će pomoći jako puno mladim ljudima, poslovnoj zajednici, a nadamo se da će dati zamaha i cirkulaciji ljudi koji imaju diplomu, ali u svojoj domovini ne mogu naći posao. Priznavanjem njihovih diploma i profesija mogu slobodno da se kreću i, zašto da ne, nađu posao u drugoj nekoj ekonomiji u regiji. To je smisao priznavanja diploma. Zamislite samo da ovo nije bilo odgođeno prije 2 godine. Priznavanje diploma i kvalifikacija. Možda bismo imali bolji tim ljekara i sestara koji bi bio spreman da pomognu jedni drugima u vrijeme pandemije. Ovo navodi na još jednu poruku da mi i mimo krize moramo naći neki mehanizam da se ovo dogodi i da osnažimo one koji su već tu. Znamo da će u jednom trenutku ovo podrazumijevati neke kratkoročne političke interese, ali moramo naći pragmatična rješenja.
Po prvi put ove godine Vijeće za regionalnu saradnju će uraditi i barometar o sigurnosti u zemljama regije. Zbog čega ste ovo pitanje sada smatrali važnim?
First, because RCC as well is focused.
Prvo, jer je Vijeće za regionalnu saradnju fokusirano, a to nam stoji u opisu posla, ja bih rekla, da prati sigurnosna pitanja u regiji. Mi smo organizacija koja je odgovorna za, pored ostalog, za regionalni pristup prijetnji sigurnosti. Sada smo htjeli da vidimo kakva je situacija. Jedan od razloga je veliko korištenje interneta i mnogo ljudi, naročito naše djece, mogu biti suočeni sa, ako ne sajber napadima, krivim informacijama. Ono što mogu reći je da 67% građana Zapadnog Balkana kažu da su zabrinuti zbog cirkulisanja dezinformacija u kontekstu COVID-19. Njih 57% kazalo je da je najmanje jednom mjesečno naišlo na vijest ili informaciju za koju vjeruju da predstavlja iskrivljivanje realnosti, i ovdje se referiram na dezinformacije, lažne vijesti, lažni narativi, i to će se sve naći u našem izvještaju kao novi izazovi u regiji. Pored toga, bit će i procjene pomoći zemalja, kao i kakva je uloga u toj podjeli pomoći drugih, kao što su Rusija i Kina, koje su ove godine bile više aktivne.
Za Radio Slobodna Evropa govorila Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je otvoreno prvo genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini. Time je ispunjen san Anele Zorlak, magistrice genetike, djevojke koja je svoje znanje, iskustva i kontakte željela iskoristiti kako bi i u njenoj državi genetičari dobili šansu, a genetika postala dio savremene medicine. Građanima Bosne i Hercegovine u savjetovalištu genetika na usluzi će biti stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Hrvatske i Srbije. Detalje ima Alen Bajramović.
Od ideje do realizacije prošlo je oko 14 mjeseci priprema, konsultacija, kontakata sa kolegama u svijetu, ali i domaćim institucijama. San mlade naučnice Anele Zorlak ispunjen je svečanim otvaranjem prvog genetičkog savjetovališta u Bosni i Hercegovini, koje je zbog pandemije koronavirusa obavljeno tokom online konferencije. Podršku učesnicima dao je i britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field. Dok se utisci još uvijek zbrajaju, Anela se prisjeća samog početka.
Ali ja sam previše naivno u to sve krenula, imala sam znači samo tu ideju šta ja želim dobiti, šta mi je cilj, bez osvrtanja šta zapravo meni se potrebno da bi ja došla do tog cilja. Prije svega trebala sam da razradim šta ja moram da ispunim da bi se me genetičko savjetovalo što je bilo kvalitetno. Onda je to prethodilo puno sastanaka, razgovora sa ljudima koji imaju dugogodišnja iskustva iz te oblasti. Nekako imala sam sreće što svi ti ljudi, profesori, doktori bili krajnje friendly i stvarno su dali veliku podršku da ja prenesem tu, bar dio toga da prenesem ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada se čitava priča nakon sklopila, kada sam dobila bazu što tiče znanja, što zapravo trebam da napravim, onda je krenuo proces administracije, odnosno registracije u Bosni i Hercegovini, što je drugi par cipela i što predstavlja drugu problematiku. Često znala reći sebi da mi je bilo lakše doći do ljudi i iz Amerike, iz Njemačke, iz Francuske, gdje sam na sastancima bila. To mi je sve lakše bilo nego našu administraciju ovdje. Još uvijek neke stvari nisu jasne, baš onako sve to komplikovano.
Savjetovalište genetika ne bi bilo moguće bez podrške zdravstvenih stručnjaka iz različitih oblasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a blisko će sarađivati i sa kolegama u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj, prvenstveno genetičkim centrom u Njujorku.
Godinu i par mjeseci nakon prvog sastanka, nakon prvog susreta sa tim ljudima, ponosno mogu reći da su oni jedna od temelja, ako ne i bazi čitave ove priče, gdje ćemo imati na raspolaganju u centru koji je u Sarajevu, koji je u Bosni i Hercegovini, imat ćemo na raspolaganju kompletan tim genetičkog centra iz Njujorka, to jeste genetičare, genetičke savjetnike, ljude iz Bosne i Hercegovine koji se meni obrate. Ja ću moći taj slučaj da izložim na vijeću, na konziliju genetičkog centra Njujork, zatim klinike, stručnjaci iz Njemačke. To što kažem baš onako dvije važne komponente.
Zorlak ističe kako kapacitet prvog bosansko-hercegovačkog savjetovališta ne predstavljaju velike zgrade, već najbolji genetičari, stručnjaci iz prenatalne dijagnostike, onkologije, pedijatrije i drugih oblasti na koje će se u početku fokusirati. Međutim, građanima Bosne i Hercegovine najprije potrebno pojasniti kakve usluge mogu dobiti u savjetovalištu i zašto je genetika u savremenoj medicini sastavljena ni dio dijagnostičkih pretraga.
Danas je sve veći broj gubljenja ploda gdje se dešava veliki broj spontanih pobačaja i većina tih spontanih, ako ne 90% povezana je sa genetičkim anomalijama, odnosno abnormalnostima, gdje ginekolozi, ljudi koji radi sa tim pacijentima često traže pomoć genetičara. Tu će moći genetičara iz centra, recimo, da uskoče. To je tako najjednostavniji slučaj. Također, sigurno se okrenete u svojoj okolini i možete da vidite da uvijek na glas, nažalost, da se osjetljiva tema, da je sve više i više djece pogođeno različitim sindromima. Djece sa Down sindromom su jako simpatična djeca i oni imaju posebno mjesto u našim životima kada govorimo iz sentimentalnog tog ugla, ali kada gledamo iz naučnog dijela, a naučnog aspekta postoje posebno, znači procesi prevencije u svemu tome i postoje različite analize koje se mogu odraditi. To se kažemo sve neki pristupi pa da mnogo, mnogo kompleksni oboljenja nasljednih oblika karcinoma, sve već je broj oboljeli od karcinoma dojke.
Prvi važan korak je napravljen i važan segment koji je nedostajao zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini sada je tu. U vrijeme kada, prema riječima britanskog ambasadora Matthew Fielda na otvaranju, svijet više nego ikada prije svata značaj nauke i saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Još jedna priča iz sfere nauke. Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Velike Britanije pokušavaju da pronađu odgovore na probleme koji su se pojavili u ranijim istraživanjima o korištenju pčela za otkrivanje mina. Njihovo istraživanje financira NATO preko svog programa Nauka za mir i sigurnost. Priča Arnesa Grbešića.
Pčele mogu otkrivati mine. To je odavno poznato, ali u dosadašnjim ispitivanjima istraživači su naišli na probleme koji još nisu riješeni. Njima je posvećeno međunarodno istraživanje u kojem učestvuju i profesori sa Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, kod direktorica projekta u Bosni i Hercegovini, profesorica Zdenka Babić.
Poznato je da one mogu da se treniraju da miris eksploziva TNT-a shvate kao miris hrane i onda češće posjećuju ta mjesta. Međutim, prilično je velik problem kako ih onda pronaći u polju, kako detektovati ta mjesta gdje se one skupljaju i koja su potencijalno zagađena eksplozivom.
Projekat traje 3 godine i u završnoj je fazi. Univerzitetska profesorica iz Banja Luke nada se da će biti riješen bar dijelit zagonetke o otkrivanju pčela na željenim ciljevima u minskim poljima.
Dakle, da se pčele onda, znači iznad tog polja gdje one lete, snimaju bespilotnim letjelicama koji su opremljene kamerama jako visoke rezolucije i da se onda automatskom analizom tog snimljenog videa pronađu mjesta, znači detektuju pčele. Tu je najveći problem taj što su pčele male, što su jako mali objekti kad ih snimate sa visine 5 do 10 metara, teško su i okom vidljivi, međutim, evo, mi tu imamo rezultate, publikovali smo ih i nadamo se da će to biti jedan mali doprinos da se ta ideja jednog dana dovede do kraja, znači da to zaista uđe u neku praktičnu primjenu.
Član projektnog tima na Banjalučkom elektrotehničkom fakultetu je i profesor Vladimir Risojević.
Ideja projekta je da se iskoriste biološke metode, naime konkretno pčele, u saradnji sa tehnološkim dostignućima, sa nekim novim materijalima, organskim poluprovodnicima, dronovima i tehnikama računarskog vida, da bi se lakše mogle otkriti neeksplodirane minsko-eksplozivna sredstva konkretno recimo nagazne mine.
Hrvatski centar za razminiranje, centar za testiranje, razvoj i obuku iz Zagreba je nosilac projekta, u kojem još učestvuju Zagrebački fakultet prometnih znanosti i Univerzitet St. Andrews iz Škotske. U ovakvim istraživanjima neophodno je učešće više stručnjaka, kaže profesorica Zdenka Babić.
Ono čim se mi zapravo bavimo je obrada i analiza signala. U ovom konkretnom slučaju to je video signal. Kolege sa Fakulteta prometnih znanosti su realizovali svoje, znači, dronove sa tačnim georeferenciranjem. Znači, ima tu problema i sa te strane, znači, tako da su oni rješavali te probleme, a ovaj tim sa St. Andrews Univerziteta, oni su se bavili tim takozvanim pasivnim metodom. Jer su oni razvijali specijalne polimere na kojima pčele prilikom ulaska u košnicu ostavljaju sve što prikupe usput, pa i potencijalno čestice eksploziva, i onda ih analiziraju u laboratoriji da bi otkrili da li na polimerima ima čestice eksploziva. Ako ima, onda tu negdje postoji.
U posljednjih 20 godina rađeno je više istraživanja o upotrebi pčela kao bioloških senzora, ne samo za otkrivanje eksploziva, nego i drugih štetnih materija, veli profesor Vladimir Isvević.
Naš dodatak u ovom projektu je, dakle, da povežemo upotrebu pčela kao biosenzora sa tehnologijom koja bi nam omogućila da zaista potvrdimo da su pčele nešto pronašle, jer inače bi to zahtijevalo opet ljudski neki nadzor i slično. Mi želimo da tu proceduru što je moguće više automatizujemo. Naša je namjera da u toku ovog projekta na testnom minskom polju kojim upravlja Hrvatski centar za razminiranje napravimo testove u kojima ćemo povezati sve te neke segmente na kojima smo radili. Naš cilj u ovom projektu nije da iziđemo na teren. Učesnici u projektu su zapravo akademske grupe i naši ciljevi su isključivo istraživački. Dakle, mi nismo uključeni u same aktivnosti na razminiranju. Nije planirano da koristimo pčele i ovu tehnologiju na terenu. Znači, cilj nam je samo da pokažemo mogućnost iskorištenja.
U istraživanje je uloženo oko 400.000 eura. Finansirano je u okviru programa Nauka za mir i sigurnost NATO Saveza. Ponovo kod direktorica istraživanja za Bosnu i Hercegovinu Zdenka Babić.
Još uvijek se mi nismo izborili, recimo, da ne pričamo sad da je sve riješeno. Šta ako je minsko polje u šumi? Nemoguće je vidjeti kroz šumu, znači pčelu. Već je ono što mi vidimo prvenstveno da bi ovaj metod mogao da se primjenjuje nakon razminiranja, znači za kontrolu kvaliteta i sigurnosti poslije, kad je već polje čisto i kad sad, to mislim kako se sad radi. Radi se tako da pas, čovjek sa psom ide i provjeri malo područje, nemoguće da pretraži sve. Međutim, ako pustite pčele, one pretraže kompletno razminirano polje. Znači tu vidimo prednost ovog metoda. Sigurno je da će proći još podosta vremena dok to uđe u upotrebu, ali se nadamo da jednog dana hoće, jer zaista postoje i istraživački radovi da su, recimo, pčele imaju veću sposobnost i bolje detektuju, recimo, nego psi ako se pravilno obuče. To nisu naše istraživanja, to su tuđa istraživanja. Kažem, ono što nije riješeno do sada je baš ta detekcija pčela, detekcija malih objekata. E to je segment u kojem smo mi pokušali da damo doprinos i taj rezultat, nadamo se da je značajan, koji će možda dati novi neki impuls da ta metoda ipak uđe možda u potrebu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nacionalni park Una i tokom pandemije se pokazao kao destinacija privlačna za turiste, mada je zabilježen pad broja posjetilaca i mada turizam širom svijeta trpi ogromne štete zbog pandemije, u Nacionalnom parku Una su optimisti i vjeruju da će naredna sezona biti puno bolja. U toku je realizacija nekoliko projekata čiji je cilj stvoriti kvalitetnije preduvjete za novu sezonu, a značajniji povratak inostranih turista vezuju za stabilizaciju epidemiološke situacije. Slušamo Azro Bajrić.
Nacionalni park Una jedna je od nezaobilaznih destinacija za turiste koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, ali i za BiH građane posebno u vremenu pandemije. Nakon prošlogodišnjeg pada broja posjetilaca za 58% u odnosu na prethodnu, u martu ove godine zabilježen je pad od svega 15% u odnosu na isti mjesec rekordne 2019. Stoga je direktor preduzeća Nacionalni park Una Amarildo Mulić optimista, tim prije jer su realizirali ili pripremljeni bitni infrastrukturni projekti poput vodovodne mreže Orašac-Štrbački Buk.
Koja je išla trasom puta koji je upravo tema modernizacije asfaltiranja u ovim momentima i evo projekat modernizacije asfaltiranja sa regulacijom oborinskih voda prilaznog puta od Orašca do Štrbačkog Buka u prvoj fazi dužine od 5200 metara je u završnoj fazi.
Nacionalni park Una u svojim dugoročnim planovima ima namjeru izgraditi žičaru koja bi povezala Kulenvakuf sa starim gradom Ostrovica. Raspisan je i javni poziv za izradu idejnog projekta koji će dati smjernice o mogućnostima realizacije i neophodnim sredstvima.
Naš cilj je u stvari da stvaramo uslove, to je dugoročna vizija razvoja i povezivanja srednjovjekovnog grada sa mjestom Orašcem. Kroz moguću realizaciju u budućnosti želimo povezati prirodu, ljude i kulturno-historijsku baštinu, a u stvari kada uradimo projektnu dokumentaciju, tad ćemo biti ozbiljni da možemo se kretati na financijskom tržištu, tražiti investicione fondove, tražiti kreditne linije, tražiti investitora koji bi ušao u realizaciju ovog zanimljivog i bitnog projekta i nova atrakcija i nove vizure i perspektive za razvoj cjelokupnog područja, ali naravno stvoriti uslove da pojedinci, žitelji i svi oni koji imaju interes od razvoja turizma i koji žele da ulažu u područje nacionalnog parka da pronađu svoj interes, a posebno lokalno stanovništvo koji živi u području nacionalnog parka.
Raduju se ovakvim najavama mještani naselja unutar parka, a dotad vjeruju da će za ovo područje domaći gosti pokazati veće zanimanje. Jasmina Kurtagić, predsjednica udruženja žena Kulenvakuf.
Ima nas u Bosni i Hercegovini domaći turista koji nisu nikad došli na područje Krajine. Krajina je jedno područje koje je neistraženo za većinu, hajmo reći, ti veliki naših gradskih sredina, Zenice, Sarajeva, Tuzla, da se vidi da je taj smještaj u našim objektima vrhunski. Mi smo to poprilično ozbiljno shvatili, znate.
U Nacionalnom parku Una vjeruju da će se, kada se stabilizira epidemiološka situacija, lagano vraćati i tradicionalna tržišta, regionalna, evropska, ali i ona Bliskog istoka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Crveni križ Brčko distrikta i Crveni križ Švicarske zajednički implementiraju projekat pod nazivom Starenje i zdravlje. Cilj ovog projekta je pružiti adekvatnu pomoć i njegu starim i iznemoglim osobama u njihovim kućama i stanovima. Pripremio Zoran Matkić.
Polovinom 2020. godine vlada Brčko distrikta odlučila je da se uključi u projekat Starenje i zdravlje. Osim Brčko distrikta, ovaj projekat će se realizirati u općinama Žepče, Prnjavor, Kalesija i Foča. U ožujku mjesecu ove godine predstavnici ovih pet lokalnih zajednica potpisali su u Tuzli sa Švicarskim Crvenim križem projektni ugovor kojim su regulirane međusobne obveze. Predstojnik odjela za zdravstvo i ostale usluge u vladi Brčko distrikta Sead Šadić.
Ono što se vlada obavezala kroz ovaj projekat jeste da su obezbjeđena sredstva od 30.000 konvertibilnih maraka za realizaciju ovog projekta, što je bila obaveza naše lokalne zajednice, dok Švicarski Crveni križ će učestvovati sa 6 puta većim iznosom za realizaciju ovog projekta.
Implementacija projekta Starenje i zdravlje na području Brčko distrikta kreće tijekom ovoga mjeseca. Projekat traje naredne 4 godine, a financijska sredstva za realizaciju projekta u iznosu od preko 200.000 maraka na godišnjoj razini osigurale su vlade Brčko distrikta i Švicarske konfederacije. Sead Šadić.
Cilj ovog projekta jeste da se pripomogne 40 korisnika kojima će volonteri pripomagati obavljanju svojih redovnih aktivnosti za stare i nezmogla lica. Naravno, sam proces lica koja će raditi na projektu i lica korisnika koji će ostvarivati to pravo bit će naknadno saopšteno po potpisivanju daljih mogućnosti.
Projekat Starenje i zdravlje, pored humane, ima i ekonomsku dimenziju. Poznato je da starije osobe više vole da budu u svojim kućama i stanovima gdje im je omogućena adekvatna pomoć. Ekonomska se pak ogleda u činjenici da troškovi smještaja u domu za starije i iznemogle osobe budu i do 5 puta veći. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. I Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.